Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрай Збушляков. Хвилинов прес 15, дайджест ночної свободи. А зараз передача підрихтованая на просьбу громадського редактора Свободи гэтага тыдня. Для мікрофона Александр Байчун.
Грамадскі редактор Свободи гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы Тэраканвенцыя Валер Дранчук. Што раніцы ў нашым эфіры гучалі развагі Валера Дранчука пра беларускія экалагічныя рэаліі. А напрыканцы ён замовіў журналістам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Блізкі краявід. Яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення». І найперш грамадскі рэдактар тыдня папрасіў разабрацца ў наступнай праблеме. З якіх сродкаў фарміруецца Рэспубліканскі фонд аховы прыроды? На што могуць разлічваць на месцах? Ці прадугледжана фінансаванне асветна-адукацыйных, інфармацыйна-выдавецкіх, школьна-выхаваўчых экалагічных праектаў? Зноў жа перш-наперш на месцах. Адказы шукаў журналіст з горадня Сергей Астраўцоў.
Сёлета в Республіканскі фонд аховы прыроды запланавана атрымаць 470 мільярдаў рублёў, з якіх 5% пойдзе ў рэзервны фонд прэзідэнта. Уласна кажучы, ён вызначае, на што канкрэтна і колькі грошай будзе выдаткавана. Урад вызначае толькі парадак выкарыстання гэтых грошай. Напрыклад, з прэзідэнцкага рэзервнага фонду 110 мільярдаў рублёў прызначаюцца для будаўніцтва аб'екту для апрацоўкі цвёрдых бытавых адкідаў ілу і асадкаў сцёкавай вады ў Берасці. У фонд аховы прыроды трапляе экалагічны падатак за выкарыстанне родных ресурсов, а так само частка платежов за выкиды речевов, что забруджують поветра и воду. Штрафы за шкоду на вокольному осяроддю – черговый артикул доходной частки фонду. Фонду аховой природы призначено и то, что удается спогнать с браконьеров. 2009 год обвещены уладами годом родной земли. Вот что мне удалось доведаться с этой нагоды у Министерстве природных ресурсов.
Практически очень большие средства даны в сельское хозяйство отправлены. Там по наведению порядка на земле, по уничтожению переработки пестицидов, там твердых бытовых отходов.
А что еще плануется у сельской местности?
Тут просто даны цифры и даны названия. Видите, тут общие слова. То есть конкретики тут в принципе нету.
Я потекаюся, какие конкретно суммы плануются на полепшение экологичного стану сельских местинов?
Мы, например, свои цифры и все отдавали в Совмин. А Совмин там кромсал, крошил, и что он вернул, я не знаю.
Для проведения Году родной земли Городенскому областному комитету Минприроды вылучены каля 2,5 миллиардов рублей. Значная частка – 1,7 миллиарда на продухиление шкодного уздения откидов на природу. За остатней суммы основные гроши призначены для рекультивации землю. Прессовый секретарь Минприроды Алена Пенись подтвердила, что немалая сумма запланованная на полепшение ситуации с откидами, у тым лику у сельской мясцовости. Я потекаюся, те запланованы сродки на пропаганду экологичных ведов.
Ну просто конкретно по регионам это мне нужно уже все-таки посмотреть справки, которые я почему-то сейчас не могу найти.
Спадарня Пенись сказала, что запланованные в фонде аховой природы лишбы имели корректировку. Апроч чисто экологичных проектов, таких как программа «Чистая вода» або «Поздоровление озера Нарыч», гроши с фонда природы выдаткуются так само на проведение республиканских дожинок, на агрогородки, а еще на финансирование Республиканского центра полярных доследований.
Пропоную прокомментовать этот досвід громадскому редактору тыдня экологу Валеру Дранчуку.
Чем актуальный этот сюжет? Я досить часто бываю на районах, заходжу в районные инспекции природных ресурсов, не минаю и областные часом, и чую скаргу на то, что апошние годы мясцовые экологичные службы цалком позбавлены вось того пирога, який называется Республиканский фонд аховы природы. Ранее годов 5 тому было инакше. Люди на местах могли хоть неяк самостойно размерковывать гэтые сродки. Теперь кажуть, лягчэй померти, чым знайсці тыя грошы. Мовляв, вось президент подгарнул усё под себе. Фонд, який складаецца з нашых падаткаў, ані ж не кантралюецца грамадствам. Падаткаплацельшчыкі засталіся цалкам у баку. Баюся, што нават Мінпрыроды тут таксама застаецца ў баку. Кожная сотня тысяч кантралюецца мінфінаўскай бюракратыяй. Не кажучы пра тыя ж раённыя інспекцыі, якія засталіся з пустымі рахункамі. Дарэчы, дагэтуль фонд не мае і палажэння, а кіруецца штогод новай інструкцыяй.
Падчас нашай размовы з Валерам Дранчуком нечакана высветлілася. Нават ён, адзін з самых дасведчаных у экалагічнай праблематыцы людзей краіны, не валодае інфармацыяй пра тое, колькі менавіта структураў займаюцца сёння ў Беларусі аховай прыроды, наколькі моцны грамадскі кантроль за станам блізкага краявіду, якія значныя кампаніі плануюцца на перспектыву. Інна Студзінская вырашыла разабрацца ў гэтых пытаннях.
Начальник управления громадских организаций у Министерства юстиции Олег Слежевский поведомил, зараз у Беларуси зарегистрованная только одна экологичная партия.
Есть партия «Зеленый Название, правда, не совсем такое. Белорусская партия «Зеленые».
Зарегистрованная яна еще 17 красовика 1994 года. До речи, зарегистрованная партия у Гомелі. 13 годов я ее отчольвал Олег Громыко. Потом по стане здоровья и он попросился у отставку. Старшинем партии стал Олег Новиков. Вядомый белорусской громадскости, як фельетонист Лёлик Ушкин. Олег Громыко застался гоноровым старшинем. Зараз Олег Новиков находится поза межами Беларуси, связаться с ним не удалось, тому про партийные справы гутару с Олегом Громыком. Что до колькости сябров партии, спадар Громыко каже.
Коли я отдавал документы, то было 1270. Я думаю, зараз прикладно, коли это 1300, я думаю, мает.
Чем вы гоноритесь, может, что-то отстояли? Какие приклады чагости?
Милинкевич был выдвинут нашей партией и стал на конгрессе кандидатом у президента.
Что до конкретных экологичных проблем, гоноровый старшиня узгадывая справы довольно давние.
В Гомеле у нас есть химичный завод отходов, фосфогипс. Тут великие горы, экология у нас в Гомеле от этого вельми страдает. Мы занимались вельми долго этой справой, пикетывание проводили различные. Мы эту справу не довели до конца, але шаги певные уже робятся. И так богато чего, хотя это вельми такая тяжкая праца.
Гоноровый старшиня белорусской партии «Зеленые» расповел и про чернобыльские справы, оздоровление 8000 детей у Италии, раздачу гуманитарной допомоги из Италии и Немеччины. Кажа Олег Громыко.
Мы добивались, чтобы не заружали эти отходы в общий этот полигон. Его открыли в Чучерском районе, там построили дорогу. Это была тоже наша справа.
Что до стосунков с официальными структурами, Олег Громыко расповел.
Не могу сказать, что вельми добрые они к нам относились. А мали завсёды, коли мы кудысь обращались, нам говорили, не лезьте ни в свою справу.
Что до теперешних проблем, борьбы супроть будовництва АЭС, один из лидеров «Зеленых» ничего не казал. Никаких гучных судовых процессов партия не инициировала. Бо поводле тлумачения спадара Громыки, на суды потребные гроши, яких нема. До того ж, у Министерства юстиции зарегистровано аж на 24 громадские объединения экологичного накерунку.
По колькости не так и мало, а ведь отбивается она на якости, эффективности конкретно зробленного. Слово Валера Друнчуку.
Як не скрушна, для мяне гэтая партыя, пра якую сёння гаворым, гэта партыя фантом. Я яе не бачу і я яе не чую. Калі кажуць пра тысячу чальцоў, дык тады дзе яны? Ну, хоць бы трохі параўнаем. Грамадзянская партыя. Іх лідараў мы чуем штодня. Мы бачым іх у нейкім апалчэнні, у экстрыме, часам на барыкадах. Мене вельмі трывожыць вось гэтая адсутнасць, малавыразнасць. Партию, якую не ведаюць, треба альбо ратовать, альбо шукать способ знайсти ее замену. Бо калі яна метично-фантомная, не выконвая свои функции, яна тым самым допомагає триматься на плаву реакційним силам, тим же ворогам белорусской природы и белорусского краєвиду. Оглядка на громадство з боку номенклатури буде тільки тоді, коли есть відповідний рух. Громадський чи політичний, але головне – альтернативний, критичний і аналітичний. І ще один нюанс. Коли від партії йде на президента країни той або інший кандидат, меркую, партія повинна бути відповідного взрівня. Коли ж партія – фантом, знаходиться десь глибоко в тяні на третєразрядних позиціях, де отримується і кандидат такого ж рівня. Тут треба добре подумати.
У ефірі «Радіо Свобода» з вами Олександр Байчун. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора «Тидня» еколога Валера Дрончука «Близький краєвід. Його стан і можливості оборони від маразму і запустіння». Що до змагання за природу, де це не самий гучний тут приклад – пуховицький поселок «Дружні», який постав супроти будівництва своїх в околицях небезпечного хімзаводу під патронажем російських бізнесовців. На слуху, наприклад, і супротивлення городянців плянам зносу цілих кварталів разом з зеленими насадженнями. Але гэта адзінкавыя эпізоды ці частка фронтальнага змагання за блізкі краявід, наколькі абазнаныя беларусы ў сваіх правах на здаровае і чыстае навакольнае асяроддзе. Дазнавалася адказаў Юлія Рымашэўская.
Статыстыкі аб актыўнасці беларускіх грамадзян у абароне сваіх экалагічных правоў не вядзецца, распавядае кандыдат юрыдычных навук дацэнт Алена Лаеўская. Хаця паводле Орхускай канвенцыі Міністэрству прыроды яе весці варта. На агул экалагічная свядомасць беларускіх грамадзянаў пакуль што вельмі нізкая параўнальна з развітымі еўрапейскімі краінамі.
Даже если даць 20 000 інфармацыйных сообщений, чалавек не пойдзе защищаць свае права, потому што яму на момент это не очень очень важно. А прецеденты есть. Дружно наболело, люди пошли. В Севастопольском сквере наболело, люди пошли в суд. По Минску, Малиновке, на Юго-Западе людей не устраивало, они ставили вопрос об обжаловании решения Мингорисполкома.
Ольга Захарова – керавница Орхускага центру, який знаходиться на балансі Міністерства охови природи. На її думку, потреба білорусів у екологічно-правових ведах вельми високая, але у центра бракує чоловічих ресурсів, каб організувати велику інформаційну кампанію.
Даже когда я выступаю по радио, пока я доезжаю от радиоцентра до работы, уже 20 звонков поступает. То есть разгрести реально, да, одному человеку такое количество невозможно.
Тем часом потреба информации про экологичное право у Беларуси вельми высокая. Что такое право на чистое и здоровое новокольное осяроддзе, нават у судах разумеют не завсёды, свечит Алена Лаевская.
Я сама была свидетелем, когда люди говорят, что строительство нарушает мое право на благоприятную окружающую среду. А судья спрашивает, так а что у вас, рука отнялась, или у вас нога перестала двигаться, или у вас глаз выпал из-за того, что у вас строится в Севастопольском сквере что-то. Считается причинен ущерб тогда, когда ты потерял здоровье, вот, это глобальная проблема.
У Орхускага центру есть становчий досвід агульных с громадянами выселков на оборону новокольного осяроддзя. Прикладом у Борисове.
Там мы собирались вырубать, уже начали вырубать сосновый бор. Мы ряд действий предпринимали, то есть запросы правильные в правильные инстанции и цепочка правильных действий привела к тому, что отозвано было заключение экспертизы.
А вот старожитные липовые аллеи у городни пошанцевало меньше. Я есть нищий у Зеленбуд, расповедая краезнауца Игорь Лапеха.
Парковая аллея довоенная, там был в майон, так в одну судовную раницу я шел по улице и бачил, что пилять гэтае дрэва, я просто стаў пад гэтую пілу.
Гэткія дзеянні гарадзенскі суд палічыў хуліганствам, пакараўшы штрафам у 1 050 000 рублёў. Ігар Лапеха кажа, што паводле заканадаўства тым часам відавочна вінаваты Зеленбуд.
До абласнога суда фактычна мне прыйшлося вывучаць беларускае заканадаўства, якое рэгламентуе спілоўванне зялёных насаджэнняў у населеных пунктах. Я магу хоць зараз даказаць, што тыя вырубкі былі незаконнымі. Яўны падлог быў з тым, што гэтыя дрэвы быццам бы яны там аварійныя, усыхаючыя, і ўсе смертныя грыхі ім прыпісалі.
Абласны суд выслухаў усе доказы незаконнасці дзеянняў Зеленбуду і адказаў: прысуд справядлівы, застаецца ў сіле. Гэтае рашэнне Ігар Лапеха мае абскардзіць у Верховным суде Беларуси.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» эколога Валера Дрончука. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Юридичный чинник у нашей говорки, безумовно, один из ключевых и самых потенциально дейных. Бо есть Орхусская конвенция. И она предписывает бокам этой международной домовы, а значит и Беларуси, обеспечить доступ громадства до правосудия по питаниях экологичной безопасности и новокольного осяроддзя. У Беларуси не выполняется Орхусская конвенция. Доступ людей до правосудия за чистое и безопасное новоколье попросту затоптаны. Тому так холодно и неутульно громадству, але затое тепло державе. На жаль, вот звычайный человек, человек в околицу, ён не заняты ўвесь час тым, што ўсё фіксуе ды кантралюе, крытычна ацэньвае. Беларускае грамадства па вялікім рахунку ў спячцы, а інтэрвент у выглядзе інвестыцый, напрыклад, дзейнічае штодня і штохвіліны. Гэта самы істотны патэнцыйны выкрадальнік нашых краявідаў. І вось так адбываецца. Там урвалі, тут урвалі, там нешта агалілі, тут агалілі. Дзесьці лужок, дзесьці лясок. И так виток за витком. Что такое, например, атомная электростанция? Мало сказать, что это тая модель вытворчасти и споживания, якую свет относит до неустойливых и шкодных. Я уже казал не один раз, что это еще и могутный гигантский виток антропогену, коли эту печь запустим и электроэнергия станет танной. Да хиба не лепш сегодня, литерально с завтрашнего дня почать по-саправдному экономить, рационально обыходиться с киловаттами, да еще частку тих грошей, что мусить быть кинутые в атомную топку, отдать на развитие альтернативных, узнавляльных видов энергии, таких как вода, ветер, солнце, биомасса. Это по-перше. По-другое, я пропоную нашему ураду, президенту, имиджмейкерам цікавый эксперимент. Откинуть атомные амбиции и пляцовку под АЭС перетворить у полную протилеглость. Побудовать на этом месте здравницу европейского взровню. Это будет самым великим и равнозначным подарунком державы. году родной земли, який она на сёлета обвесила в устами президента.
Грамадским редактором «Свободы» на гэтым тыдні быў адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвэнцыя» Валер Дранчук.
Званкі на «Свободу».
Паважаная «Свабода», вы павінны больш звертаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власті, і нашы рублі ішчэзлі? Што яны прадпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфира огляд передач «Ночной свободы» гэтага тыдня. С вами Юрась Бушляков. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытання і рэпартажы, а таксама відэагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 13 студзеня, вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», якія адстойваюць правы на свой будынак. Яшчэ ў 90-е гады вернікі набылі на свае сродкі на ўскраіне Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго і ладзяць там набажэнствы. Пра вердыкт вышэйшага гаспадарчага суду ў «Начной свабодзе» расказывала Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на які мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
У аўторак гостем Алексея Знаткевіча ў «Начной свабодзе» быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Спадар Луканін у судзе паведамілі, што пісьмовую матывацыю гэтага рашэння свайго перададуць прадстаўнікам вашай царквы праз 3 дні. Але вам патлумачылі ў гутарцы гэтую матывацыю? Чаму рашэнне не на вашую карысць?
Не, на жаль, нічога нам не патлумачылі, і больш за тое, сёння адбылося 7-е судовае пасяджэнне. Дагэтуль судовая справа складывалася ў нашу карысць, у карысць царквы. І мы да сённяшняга дня былі ўпэўнены, што суд прыме рашэнне ў нашу карысць. Але менавіта сёння адчулася з самага пачатку пасяджэння з 10 гадзін, што нешта змянілася ў поводзінах суддзі, і ў выніку мы ўбачылі, што ўсе нашы надзеі, на жаль, не ажыццявіліся.
А вам тлумачылі ў судзе, чаму так доўга ішоў разгляд вашай справы, бо яе былі прыпынілі ажно на паўтара году?
Ну так, нам тлумачылі, суддзя напісала ў адной з пастаноў, што судовую справу неабходна прыпыніць у сувязі з неабходнасцю кансультацыі з нейкімі кампетэнтнымі органамі. Тут я хочу подкрэсліць, што суддзя вышэйшага гаспадарчага суду не змагла самастойна вырашыць нашу справу і патрабавалася нейкія кансультацыі. Ну, вынік кансультацыі мы сёння ўбачылі.
А калі ў 2005 годзе прадстаўнікі Менгарвыканкаму агучылі сваё рашэнне пазбавіць вас зямельнага ўчастку і забраць гэты будынак, чым яны гэта тлумачылі тады вам?
Яны нам тлумачылі тым, што гэты будынак нам быў дадзены нашай царкве як будынак кароўніка, і зямельны надзел так само был дадзены для выкарыстання пад будынак кароўніка. А мы, царква, яго выкарыстоўвалі не так, як было указана ў акце на зямлю. Але ў гэтай час, у 2005 годзе, наш будынак ўжо знаходзіўся ў чарце горада Менску. І відавочна, што ў нашым горадзе, ў сталіцы Беларусі, займацца прамысловым жывадноводствам, ну, проста нельга, забаронена. І тады мы запыталі, так, а што мы можам зрабіць з нашым будынкам? І ён у нашай уласнасці. Мы царква, а не сельхозгаспадарчая фірма. І все, што мы можам рабіць, і все, што мы жадаем рабіць, гэта ладзіць на бажэнстве ў нашым уласным будынку. Але прадстаўнікі Мінгарвыканкама сказалі, што вы нічога не можаце рабіць сваім будынкам. І не гледзячы на абсурднасць гэтай сітуацыі, яны вынеслі такое рашэнне. Нібыцца мы парушаем тыя ўслові, на якіх нам быў дадзены будынак і зямельны аддзел.
Тады ў 2006 годзе вы ладзілі галадоўку, якая спынілася пасля сустрэчы з гаспадаром Праляскоўскім з адміністрацыі прэзідэнта. Я разумею, што прадстаўнікі ўлады ў нас заўсёды гавораць пра незалежнасць суду, але з боку гаспадара Праляскоўскага ці былі тады нейкія абяцанні наконт выніку судовай справы?
Так, былі абяцанні. Ён папрасіў нашага пастара, гаспадара Вячаслава Ганчаренку, каб мы спынілі галадоўку, але пастар казаў, што мы гатовы спыніць галадоўку, калі нашы выдабраванні будуць ажыццяўлены з боку ўлады. І на гэта гаспадар Пляскоўскі казаў, што ўсё будзе добра, ён ўсё вырашыць, ўлада ўсё вырашыць, все нашы патрабаванні, але мы павінны рухацца ў прававым полі, так званым. І для гэтага мы павінны падаць скаргу яшчэ раз у вышэйшы гаспадарчы суд, і потым мы ўбачым, што адбудзецца. І на самой справе, калі мы яшчэ раз падалі скаргу ў вышэйшы гаспадарчы суд, гаспадар Каменкоў адмініў ці прыпыніў усе судовыя рашэнні, якія былі вынесены да таго часу, а іх было каля 10, не ў нашу карысць. І пасля таго вышэйшы гаспадарчы суд узяў нашу справу да сябе, каб разгледзець з самага пачатку.
Вы ўжо абмяркоўвалі, што вы будзеце рабіць далей, што будуць рабіць далей вернікі вашай царквы?
Рашэнне было прынята толькі сёння, і мы нават яшчэ не ведаем матывіровачную частку гэтага рашэння. І, канешне, гэта вельмі сур'ёзны для нас момант, і мы гэту справу не будзем вырашаць неяк кулуарна, там пастар ці які чалавек. Відавочна, што будзе скліканы агульны сход вернікаў нашай царквы, на якім мы будзем вырашаць, што рабіць далей. Але я хачу падкрэсліць, што ўсё, што мы робім, мы імкнемся рабіць толькі з волі нашага Бога, і таму ў гэты час галоўнае для нас гэта малітва.
Гостем «Начной свабоды» ў аўторак быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. З новага году беларускі ўрад вызначыў новы памер мінімальнай заробнай платы – 229 700 рублёў. Падвышэнне памеру мінімальнага заробку паводле логікі ўраду дазваляе абараніць прыбыткі нізкааплатных катэгорыяў працаўнікоў. Тэму мінімальных заробкаў падрыхтавала ў «Начной свабодзе» Юлія Рымашэўская.
Галоўны спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка тлумачыць, што такое мінімальны заробак.
Минимальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные и субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не мают права платить. Откуль берется гэтая личба? Эканаміст Міхал Залескі патлумачыў, што ў Беларусі дамінуе афіцыйны нарматыўны падыход да вымярэння ўзроўню беднасці. Ён грунтуецца на стандартах мінімальнага спажывецкага бюджэту, пражытковага мінімуму,